kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixata hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoo saatiitiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa interneetii fi saatelaayitii Itiyoo saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan irraa wixata amajjii 10 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 2 bara 2014 keessummeessaan keessanirraa an Bafqaadu Morodaati. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo hoggansii fi miseensonni isaa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyoolessaa keessatti gumaacha qabaa jedha. Itoophiyaan yeroo jalqabaatii fi tarmuuda waraanaa fiild maarshaal kenniteetti. Qophii ispoortii dabalatee kanneenii fi qophiiwwan biraan qabnaa nu wajjiniin tura. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii piroodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduuwwan har'aa jaallannetu dhiyeessa.
Atta Mooltan, oduun har'aaf qabnu kunoo.
Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waliin bilbilaan mari'achuu isaanii feesbuukii ofii irratti barreessanii jiran. Mariin gaggeessanis haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa hariiroo gamlameeni akkasumas dhimmootii kutaa sanaa irratti akka ta'e kan barreessan muummichi ministeeraa Abiy karaa ijaaraa ta'een walta'iinsa keenya jabeessuun bu'aa guddaa akka qabu kunis kabajaa walii bu'uura godhatee akka ta'uu qabu lachuun keenyahuu walii gallee jirraa jedhaniiru. Aangoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF duraanii kanneen hidhaa keessa turan himannaan isaanii addaan citee akka gadhiifaman mootummaan murteessuusa paartiileen dorgomtootaa tokko tokko mormanii jiru. Murtiin kennames haqa olaantummaa seeraa fi bilisummaa dhaabbatootaa kadhiibuuf miidhaa uummataa salphisee kan ilaaluu jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa ibsa kennaniin murtiin kun mootummaa dabalatee kan naasise ta'uu bu'aa yeroo dheeraa kan Itoophiyaaf waan gaariif deeggarsa godhaa jechuun dubbatan. Hoogganoonni TPLF duraanii akka hiikamaniif murtii mootummaan dabarse heeraan ala waan gaarii hin taanee fi sababaa quubsaa kan hin qabne jechuun izamaan ibsa kaleessa baasee hubachiise. Kana malees murtiin kun garee qabsoo hidhannootti hirmaate jireenya uummata miliyoona hedduu rakkoo keessa buuse kun itti gaafatamni akka waan irra hin jirretti lakkoofsisaa jedha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed uummataaf akka ibsanitti umrii isaanii fi haala fayyaa isaanii ilaaluun akkasumas marii guutuu biyyaa gaggeeffamuuf jiruu fi haala mijeessuuf akka gadhiifaman murtaa'ee jedhan. Paartii Sochii Deemokiraatawaa Amaaraa paartiin innaat murtii kenname kanarratti mormii qaban ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa baatii 14 gaggeeffameen uummata manaaf qe'ee ofii irraa godaanan mooraa keessa qubatan irratti samii irraa haleellaan lubbuu galaafate gaggeeffame booda dhaabbatoonni gargaarsa dhala namaa hojii isaanii dhaabu tokkummaan mootummootaa dilbata kaleessaa beeksiseera. Haleellaan kun kan gaggeeffame mootummaan Itoophiyaa araara guutuu biyyaaf waamicha gadhiyeesse sa'aatilee muraasa keessatti ture. Gochi kun immoo walitti bu'iinsi hamaan kun akka dhaabbatu gochuuf hawaasni addunyaa yaadda'an iyyata isaanii akka haaressan taasise. Waajjirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaan mootummootaa yookaan OCHAN ibsa barreeffamaa dhaabbata oduu ajaansi Fraans Preesii Vergeen haleellaan kun jimaata darbee walakkeessa halkanii magaalaa Dadabiit kan Tigraay kaaba dhihaa irratti kan gaggeeffame ta'uu fi siviilota hedduun kan miidhaman kanneen ajjeefamanis akka jiran gabaasa isaa jalqabaan hubachiise. Michoonni gargaarsa dhala namaa sodaa haleellaa samii irraa drooniin gaggeeffamuuf jecha hojii naannoo sanatti gaggeessan dhaabanii jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka jedhutti haleellaa kanaan namni 56 ajjeefaman kan jedhe yoo ta'u aangoonni hospitaala guddaa Maqalee jiru irraa immoo 55 ajjeefamuu fi 126 madaa'uu gabaasee jira. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa dilbata kaleessaa tiwiitarii irratti akka barreessanitti Tigraay kaaba dhihaa keessatti waraanni Eertiraa sanbata darbe loltoota keenya irratti haleellaa banee jedhaniiru. Kunis maddeen walaba biraa mirkaniin arganne. Aangoonni mootummaa Itoophiyaa kanarratti deebii akka kennan gaafatamanii kan jedhan hin qaban jechuudhaan ajaansi Fraans Pires gabaaseera. Gaazexeessituu bara dheeraa barsiiftuu afaaniif qabsooftuu hawaasummaa akka turte Gannat Mitikkee as United States keessatti du'aan ega boqottee booda sirni awwaala isheetii dilbata kaleessaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Gannat Mitikkee raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa keessa gaazexeessituuf piroodiyuusarii ta'uun hojjetaa akka turte yoo ta'u duraanis televiziyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan hojjetaa turte. Aadaa miidhaa dhaqqabsiisu ittisuu keessumaa kan dubartoota irratti qiyyaafate giddugala Itoophiyaa National Center jedhamu hundeessuun kan gargaarte yoo ta'u kanneen hoogganan keessaa tokko turte. Gannat Mitikkee waajjira ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets keessatti dippiloomaatota dargaggoota ta'an afaan Amaaraa barsiisaa turte. Hoogganoonni biyyootii kutaa Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS maaliirra uggura haaraa ka'anii jiru? Kunis gargaarsa gama daldalaa fi maallaqaa kabiyyattiif kennamu dhaabe. Hoogganoonni waraana maalii kabiyyattii bulchaa jiran akka jedhanitti baatii dhufu filannoo gaggeeffamuuf waadaa seenanii turan sana dhiisanii waggoota dhufan afuriif aangoorra akka turan beeksisan. Uggurri kun maaliirra dhiibbaa guddaa akka qabaatu yoo ta'u ammaa kaasee biyyootii miseensota ECOWAS ta'an waliin daangaa karaa lafoos ta'e qilleensarraan qaban cufamuu dabalataa jedhameera. Akiraa Gaanaa keessatti marii guyyaa guutuu ega gaggeeffame booda ibsi kun dilbata kaleessaa barreeffamaan ba'e. Kunis haalli maalii keessaa kutaa Afrikaa dhihaafis yaaddessaa ta'uusaarraa murteeffame jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan magaalaa Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo hoggansii fi miseensonni isa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyoolessaa keessatti gumaacha qabaa jechuudhaan ibseera. Itti gaafatamaan waajjira KFO obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachise qopheessuudhaaf miseensota paartilee siyaasaa garaagaraa mana hidhaa jiran hunda hiikuu qabaa jedhan. Ministeerri haqaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos hoggansaa fi miseensota paartilee siyaasaa ilaalchisuun ibsa kennaniin namoonni kun kan hiikaman qaamni isaan himate himata isaa waan addaan kuteefi jedhaniiru. Sahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Xumura torbaan darbee miseensonni hoggansa Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee Obbo Jawaar Mohaammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hoggansaa kunneen waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u waxabajjii 22 bara 2012 ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana dhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uuti muddee 29 bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchuudhaan paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonni hoggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromooti.
Miseensoti keenya hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammanneerra nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya biyya keessas biyya alaas jiranuu wajjinii yaadda'aa kan turan, hidhamtoota keenyaa wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galanii turan, akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoonfanneerra mootummaan isaaniidhees lammilee kana hiikuu isaatiif galatoomi jenneerra. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha. Waa'ee isaanitti hidhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachise illee ammaaf namoota keenya kun miseensota keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra. Hundumaa galatoonfanneerra.
Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa Koongireesii Federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jiran Obbo Xuruneen hiikamuun miseensota hoggansa paartichaa marii kanaaf gumaacha qabaa jiran.
Yeroo sirna adda waa'ee keessaa eenyutu wal didee jennaan walitti araaramu walitti mari'atu kan jedhu deebii hin taane nu deebisaa turanii garuu yeroo ammaa kana mootummaan tokkoffaa marii qopheessuu yaaluunsaa gaariidha. Lammaffaa immoo namootumti hiikaman kun miseensota keenya kun hiikaman deeggartootaa fi miseensota dugda duubaa qabu kaan immoo isaan hordofu qabu jedhanii mariidhaa fi kana yaa'anneerraa jechuun isaanii bu'anuma nama gammachiisu. Garuu dhimma marii sanaa koreen mari'atee waa'ee isaa kanarratti murtee ammaafillee hin dabarsine. Garuu akka yaadaatti yaadi kun kanaa wajjin wal qabatee ka'uu isaatiif waan itti amannuudha. Biyya keenya keessatti mariin yoo gaggeeffame malee sirni mootummaa yoo sirreeffamu qaamni aangoorra jiru marii kanaaf qophii ta'uusaa mallattoo tokko tokko agarsiisuunsaa gaariidha. Egaa marii sana keessatti hirmanna moo hin hirmannu ammallee ganaa hin murtoofne malee.
Obbo Xuraneetti dabaluudhaan mootummaan amma kan eegale miseensotaa fi hoggansa paartilee siyaasaa hiikuu cimsee itti fufuu qaba jechuunis hubachiisaniiru.
Namooti hidhaa keessa jiran hidhamanii bakka adda addaatti argaman dhugaa dubbachuudhaaf namooti mana jireenya isaanii keessatti dhorkamanii akka gadi hin baane dhorkamanii jiran illee jiru. Namoota bebbeekamoo ta'an mana hidhaa garaa garaa keessallee kan jiran miseensummata kafaa'oo keessaallee sadarkaa hoggansa giddu galeessa irra jiran akka godinaa akka aanaarra jiran kuni baay'ee tammallee hin hiikamne. Fakkeenyaaf maqaa abaawootiin hidhamanii bakka adda addaatti karni gidiramaa rakkachaa jiran jiru. Kun hundumtuu nu yaaddessaan biyya keenya keessatti namoota akkanaa hidhanii nagaa buusuudhaaf hin danda'amu moo hin danda'amu jedhaniitu ofitti deebi'anii ogeeffachuu barbaachisaan deebii of ilaachuu barbaachisa.
Tibbana kan mana hidhaatii hiikaman hoggansa paartilee siyaasaa ilaalchisuudhaan miidiyaa mootummaatiif kan ibsa kennan ministeerri haqaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos namoonni kunneen mana hidhaatii kan hiikaman qaamni isaan himate himata isaanii waan addaan kuteefi jedhan.
Mihratam aydellam, yikirtam aydellam, yekis mansaat wim yekis maqwarat. Nau, yaaramu kisum baqarrabaw akal, baasfatsami wabangist akal usani middarrak.
Kantae dhiifama miti. Qaama isaanii matetu himata san addaan kute yookaan kaase. Kan isaan himataa ture karaa qaama jiraawwachiiftuu mootummaa akka addaan citu murtee ta'edha. Kanaanis duraanis himata galmee mana murtii jiru irratti qaamni jiraawwachiiftuu mootummaa murtee kennuun himata kaasuu yookiin adda kutuu ni danda'a. Kan ta'es sanadha.
Mootummaan Itoophiyaa ammatti qophii marii biyyoolessaa irratti argamaa kan jiran Dr. Geediyoon qaamoleen kunneen akka mana hidhaatii bahan mootummaa murteessuun himanni isaanii addaan citeera jedhan.
እንግዲህ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ ወንክሳቸው የተነሳው ሰዎች ወለክ ከፍሎ ማለት ይችላል
ፋይዳ የማተና ሞተከና ካውከራ ለማይላሉ እንደንዳማ ዱርሳ ነሞተ አገልሜለ ሜንጀለቲ መተመኒ ቱረንራቲ ይመትኩን ከንከ ተቆይጋ ነሞኒ ገልሜለ ሜንጀለቲ መተማቱራን ገግይስቶ ተሲያሳ ሆርዶፍቱ ተይዱ ቀበኔደ ኤጋሱኒስ ዴኘት ቢይከኛ ማሪብያለሳ ገግይሱፍ ኮሚሽኒ ዳብዴ ሆጂረጀርቲ kanaafis murteen kun namoota hedduun akka irratti hirmaatan waan barbaadamuuf waltajjii marii kana fudhatama isaa ol kaasuuf murtee fudhatamedha.
Koongireesiin Federaalaa Oromoo gama isaatiin nageenyi biyyattiitti bu'ee Itoophiyaa tasgabboofte arguudhaaf mootummaan hidhamtoota paartilee siyaasaa hunda hiikuu qaba jechuudhaan waamicha godhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenyatti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Qophiin ispoortii keenya har'aa tapha kubbaa miilaa Afrikaa isa marsaa 33 irratti kan xiyyeeffatedha. Itti dhiyaadha. Taphni kubbaa miilaa ardii Afrikaa inni marsaa 33 dilbata kaleessaa biyya Kaameeruun magaalaa Yaawundee keessatti jalqabameera. Taphni biyyoottan 24 irratti hirmaatan kun kaleessa yemmuu jalqabamu biyyi taphicha keessummeessitu Kaameeruun Burkinaa Faasoo waliin tapha jalqabaa taasiftee gooli 2-1 mooteetti. Tapha biyyoottan lammanitti aansee kan taasifame tapha Itoophiyaa fi biyya Keepverdiiti. Biyyi Keepverdii galaana walakkeessa Atlaantik irratti kan argamtu yemmuu ta'u bal'inni lafa ishee iskweer kiiloomeetirii 4,033 qofa. Baay'inni uummata ishee akka galmee bara 2020tti 555,988. Walakkaa miiliyoonii xinnoo caaluu jechuudha. Biyyoottan Afrikaa afaan Poorchugaal dubbatan keessaa ishee tokko. Tabichi yemmuu jalqabamu gareen Itiyoophiyaa fuula duratti gara bakkee mormitoota isaatti lixuudhaan taphachuudha mannaa yeroo caalaa kubbaa gara boodaatti deddeebisuudhaan taphachaa turan. Tarii leenjiftoonni garee Itiyoophiyaa toftaa kana kan filatanii taphattoota garee Keep Verdii gara ofiitti harkisanii erga karaa banansiisanii booda deebisanii haleeluudhaafi akka ta'e xiinxaltoonni taphichaa himaa turan. Haa ta'u malee taphattoonni Keep Verdii gara karra Itiyoophiyaatti waloodhaan dhiibuu itti fufan. Akkuma kanaan taphichi jalqabame daqiiqaa torba irratti taphataa Keep Verdii isa kubbaa kurkursaa gara karra Itiyoophiyaatti fiigaa ture irratti balleessaan raawwatame taphataan Itiyoophiyaa Yaared Baayyee kaardii adabbii diimaa argachuudhaan dirree gadhiisee akka ba'u dirqisiifame. Gareen Keep Verdii caalmaan nama tokko argachuudhaan tapha isaanii cimsanii itti fufan. Gareen Itiyoophiyaa gara caalaa ittisuu irratti hundaa'uudhaan ittuu taphachaa jiranii sa'aatiin taphii walakkeessaa raawwatamee sa'aatii itti hin fayyadamne guutuudhaaf jedhamee daqiiqaan lama dabalame. Akkuma kanaan daqiiqaa 46 irratti Keep Verdiin goolii tokko galchitee isumaanii boqonnaa ba'an. Boqonnaa booddees Itiyoophiyaan gara caalaa akka gooliin biraa itti lakkaa'amne ofirraa faccisaa darbee darbee taphattoota fuulduree Geetanii Kabbadee fi Abubakar Ahmadiin yaaliin haleellaa taasifamaa ture. Akkuma kanaan garee lamman irratti iyyuu ittuu gooliin biraa hin lakkaa'amini taphichi tokkoof duwwaadhaan raawwate. Tapha waancaa Afrikaatti waggaa 8 booddee deebi'ee kan hirmaate gareen Itiyoophiyaa tapha isaa lammaffaa kamisa dhufu Kaameruunii wajjiniin taphata. Akkaataan cimina garee Kaameruun yemmuu ilaalamu gareen Itiyoophiyaa moo'ee gara itti aanutti darba abdiin jedhu jabaa akka hin taane dubbatu xiinxaltoonni kubbaa miilaa. Akkuma beekamu taphi kubbaa miilaa Afrikaa kun sababa dhibee koroonaatiin kan ka'e yeroon inni itti taasifamuu qabu daddarbaa kanas ga'eedha. Ammallee ittuu darbuu qaba jedhamaa jiruuti konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa yookaan kaaf didee kan taasifame. Biyyoottan hedduun taphattoonni isaanii koroonaadhaan waan qabamanii fi dhiphina keessa galaniiru. Waancaa Baranaa moo'uu ni danda'u biyyoottan jedhaman keessaa tokko kan ta'e gareen Senegaal taphattoonni ishee beekamoo fi ciccimoon jaha waan vaayirasiin koroonaa irratti argameef taphachuu hin dandeenye. Isaan kana keessaa karra eegaa garee Chelsii kan ta'e Edward Mendy fi bakka bu'aan isaa kaapiteenni garee isaanii Kalidou Koulibaly taphataan fuulduree Famara Deida'u amma ammaatti kanneen hin taphanneedha. Seera Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa baaseen biyyi tokko yoo taphattoonni isaa 11 gadi ta'e 2-0 akka mo'atametti fudhatama malee taphichi yeroo biraatti darbuu hin danda'u. Senegaal tapha ishee jalqabaa isa ramaddii lammaffaa har'a Zimbaabwee wajjiniin taphattee 1-2 mooteetti. Isaarraa jala ba'aniiru. Guyyaa borii taphottan ciccimoo 2 taasifama. Aljeeriyaan Seeraaliyoonii wajjin, Naajeeriyaan immoo Masirii wajjin taphatu. Karaa biraatiin dhimma kubbaa miilaatiin walqabatee odeeffannoo hin jiru gareewwan biyya Ispeen yookiin Laaligaa ta'anii kan ilaallatudha. Gareewwan Real Madrid, Barcelonaan, Atletico Madridii fi Atletico Bilbaa'oon biyya Saudii Arabiyaa keessatti amajjii 12-26 taphachuudhaaf deemu. Taphi The Spanish Super Cup jedhamu biyya Saudii Arabiyaatiin deeggaramee kan taasifamu yemmuu ta'u amma bara 2029 waliigaltee mallatteessaniiru. Akka waliigaltee waldaa kubbaa miilaa Ispaanishii fi mootummaa Saudiitiin gareewwan Ispeen biyya ishee keessatti taphachuu isaaniitiif $30 million kaffaltiif. Tapha kanaan walqabatee dhaabbanni idilee addunyaa mirga namoomaatiif falmu Amnesty International gareewwan Ispeenii fi waamicha dabarseera. Akka Amnesty International jedhutti biyya Saudii Arabiyaa keessatti mirgi dubartoota waan hin kabajamneef taphattoonni gareewwan Ispeen mallattoo dhimma kana ilaallatu ciqilee isaanii irratti hidhatanii taphachuudhaan akka mirga dubartootaatiif dhaabbachuu isaanii agarsiisanu xalayaadhaan gaafateera. Amma gabaasni kun qindaa'etti gareewwan yookiin kilaboonni Ispeen warreen Saudii dhaqanii taphachuudhaaf qophaa'aa jiran deebiin kennan hin argamne. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har'aa suma irratti raawwata. Qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turtii gaarii. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif tarmuudni waraanaa gulantaa fiild maarshaalii kennameera. Gulantaa kanarra kan ga'an jeeneraal Biraanuu Juulaa Galalchaa yemmuu ta'an hoggantoonni waraanaa biraas talmuuda adda addaa argataniiru. Talmuda kana kan kennan presidentin Ethiopia Sahleworq Zawudee haasaa taasisanii qondaaltonni waraanaa guddina gulantaa adda addaa argatan waraana hoogganuudhaan dirqama itti kenname waan fiixaan baasanii fi jedhaniiru. Gabaasa kanaaf ammas Tsahaay Daamxootti isin dabarsa.
Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif gulantaa Fiild Maarshaalii Jeneraal Biraanuu Juulaatiif kennitee jirti. Qondaaltota waraanaa kanneen birootiifis gulantaan guddina garaa garaa kennameeraa fi muudama kana kan dhiyeessan ajajaa waraanaa waliigalaa kan ta'an Abiy Ahmed yoo ta'an kan kennan immoo pirezidaantii biyyattii Sahaaleworq Zawudeeti. Pirezidaant Sahaaleworq Zawudee muudama gulantaa Fiild Maarshaalii isa jalqabaa Jeneraal Biraanuu Juulaatiif kennaniiru. Dabalataanis muudamni jeneraalota 4 leetiraal jeneraalii 24 birgeedar jeneraalii 58 kenname. Sagantaa kanarratti haasawaa kan taasisan pirezidaant Sahaaleworq Zawudee gulantaan guddinaa amma kenname kun kan kanaan duraarraa addadha jiran.
Agaraachin kafitanyaa sigaat laay wadqaba nabbar. Bamaanninyawam agar haaylin yamattakam siltaan yallaw yamakkalakaya sarawitu bichaa bamuhunu.
Biyyi keenya sodaa hamaa keessa seentee turte. Biyya kamittiyyuu aangoo humnaa kamiyyuu fayyadamuu kan danda'u raayyaa ittisa biyyaa ta'uusaatiin sodaa kana hir'isuudhaaf gama tokkoon miseensota raayyaa ittisaa calalaa leenjisaa hidhannoo isaanii akka guuttatan gochuudhaaf carraaqaa gama biraatiin ammoo diina qolachaa fi ofirraa ittisaa akkasumas haleelaa biyyattii yaaddoo keessa turte keessaa akka baatu yaaddoon sunis akka jijjiiramu taasiseera. Miseensonni raayyaa ittisaa humnoonni nageenyaa kanneen biroo fi qaamoleen birmadummaa Itoophiyaa eegsisuudhaaf qooda fudhattan injifannoo isin argamsiistaniin tasgabbiin biyyattii keessatti akka argamu ta'ee jira. Kun akka ta'uuf guyyaa har'aas akka geenyuuf lubbuu isaaniitiif osoo hin sassanne maatii fi qabeenya isaanii osoo hin jenne aduuf roobni dabaree itti wal furee lubbuu isaanii wareeganii biyyattii rakkoo hamaarraa kan baraaran raayyaa ittisa biyyaa waan ta'aniif raayyaa ittisa biyyaa kana immoo sirnaan qajeeltoo kennee kan hoogganaaf ture hooggantoota amma gulantaan guddinaa har'a kennameef kanadha. Kanaafuu miseensonni qondaaltota waraanaa har'a gulantaa guddina sadarkaa adda addaatti argattan kun baga gammaddan guddinni isin har'a argattan imaanaa guddaa waliin fuulduree birmadummaa Itoophiyaa akka tiksitan waliin isinitti kennameera jedhan pirezidaant Sahaaleworq Zawudee. Pirezidaant Sahaaleworq Zawudee itti dabaluudhaan qondaaltonni waraanaa sadarkaa jiraniin waa galmeessaniif galateeffachuun barbaachisaadha jedhan.
Baagaraachin kazi qaddam taayitoo yaalnabbaroo yefiild maarshaal maarag le jeneraal Biraanuu Juulaa tasattwaal. Jeneraal Biraanuu Juulaan lezih labaqut jagnannat iyyaamasagankun.
Biyya keenyatti kanaan dura kenname kan hin beekne gulantaa Fiild Maarshaalii amma Jeneraal Biraanuu Juulaatiif kennameera. Jeneraal Biraanuu Juulaa ga'umsaa fi ogummaa qabaniin sadarkaa kanarra ga'uu keessaniif baga gammaddan jecha qondaaltonni waraanaa har'a gulantaa guddina sadarkaa garaagaraatiin argattan ga'umsaa fi kutannoodhaan ergama isinitti kenname qajeeltoo hoggansaa hojiitti hiikuuni. Kanaaf gulantaan guddina har'a isiniif kenname isiniif mala. Birmadummaa biyya kanaa tiksuudhaaf falmii isin taasisaa turtan adda waraanaa dirqama itti fudhattanitti yaaddoo rakkoof haala dukkanaa keessa turre keessaa akka baanuuf daandii nuuf taataniittu. Itoophiyaa qarqara qilleerra geessees oolchitaniittu. Kanaaf galanni isiniif mala jedhan pirezidaant Sahaaleworq Zawudee. Sirna kanarratti gulantaa jeneraalummaa kan argatan jeneraal Baacaa Dabalee qondaaltota waraanaa sadarkaa adda addaa irratti argamaniif guddinni kennamuufiin ijaarsa raayyaa biyyattii daandii qabsiisuu fi fooyyessuu keessatti ga'ee olaanaa qabaa jedhan. Jeneraal Baacaan itti dabaluudhaan Itoophiyaan seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif gulantaa Fiild Maarshaalii Jeneraal Biraanuu Juulaatiif kenniteetti jechuudhaan ulaagaa gulantaan kun ittiin kennamu ibsanii jiru.
Ulaagaan kun maalini? Tokkoffaa ulaagaan biyya teenyaaf ka'e lola guddaa tokko injifannoon xumuruudha. Lola ta'e callaadhaa miti. Lolli nu quunname kun lola Itoophiyaa tanaan dura quunname miti. Lola adda ta'e kun. Lola Itoophiyaan keessaa waraanuma isiitiin hadhamteedha yookaan immoo waraana isiitiin dhahamteedha. Kana waan ta'eef waraana Itoophiyaan na eegaa jettee hidhachiiste kanatu deebi'ee Itoophiyaa waraane waan ta'eef waraana hafe kana walitti qabeet injifannoo kana fide waan ta'eef ulaagaan tokko lola jechuudha. Ulaagaan lammaffaa lola sana injifannoodhaan xumuruudhaaf hoggansi inni kennu murteessaadha. Hoggansa sana kennitu malee injifannoodhaan fixuun hin danda'amu waan ta'eef hoggansi isaa hoggansa keeyaa kennee injifannoo kanaan dhaqqabsiise jechaadha. Sadaffaan waraanni nu quunname kun guyyaa takka boqonnaan qabu. Baatii 14 lolli kun kan deeme. Baatii 14 kana halkanii guyyaa lola ture waan ta'eef lolli kun nama nyaatu nama wareegamutu jira. Nama wareegame kana bakka buusanii kan madaa'e madoo kana hospitaala dhaqee madoo kana immoo fayyiftee bakkatti deebisu waraanni waan hidhatu dhiheessu waan dhukaasu dhiheessu waan nyaatu dhiheessu kana hunda injifannoodhaan kan bahe waan ta'eef marshaalummaan kun kenname jechuudha.
Qondaaltonni waraanaa guddina gulantaan kennameef kun rakkoo birmadummaa Itoophiyaa mudatee ture qolachuu fi hoggansa sirnaa kennuudhaan bu'aa argamsiisaniin kan jajjabeeffamanidha jedhan Jeneraal Baacaan. Pirezidaanti Saahilewarq Zawudee immoo gama isaaniin fuulduratti biyyattii qarqara qileerra jirtu kana deebisanii ijaaruudhaaf itti fufinsaan hojjechuun barbaachisaadha. Waraana dhaabuu fi furmaata siyaasaa fiduudhaaf lammiilee qeesaaniif qabeenya irraa buqqaan deebisanii dandamachiisuu fi qeesaaniif deebisuu irratti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuu qaba jechuunis hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya torbanii kan guyyaa wixataa isiniif darbu Ameerikaanaadha. Waa'ee Ameerikaatii fi uummata ishee irratti xiyyeeffata. Qorannoon taasifame akka mul'isutti lammiiwwan Ameerikaa koleejiidhaa eebbifaman kanneen digirii koleejii hin qabaanne yookiin hiriyoottan isaanii dippiloomaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi isaa gadii qaban caalaa hiriyoota hedduu waan qabaniif kophummaan hagas itti dhaga'ama. Qorannoon waaltaan Ameerikaan Interpiraayiz jedhu geggeesse ilaalchise Tujubee Horaa gabaasa ittaanu qindeessiteetti waliin dhaggeeffanna.
Digirii kolleejii qabaachuun galii ofii guddisuu caalaa nama gargaaru mala. Barnoota sadarkaa olaanaa argachuun maatii daran fedhiinsaa guuteef qabaachuu akkasumas jireenya hawaasummaallee fooyyessuu mala. Qorannaan dhiyeenya geggeessame akka mul'isutti namoonni kolleejiidhaa eebbifaman hiriyoota hedduu horachuuf carraa isaan qaban olaanaa yoo ta'u, hiriyoota isaanii kan dippiloomaa mana barnootaa sadarkaa lammataa yookaan isaa gadii qabanii gad qofummaan itti dhaga'ama. Walumaa gala lammiiwwan Ameerikaa hanqina hiriyaatu isaan mudatee jiraa jedhu waaltaa qorannaa jireenya lammiiwwan Ameerikaaf miseensa Instituutii American Enterprise jedhuuf daayireektara akka ta'an Daaniel Cox. Nuti lammiiwwan Ameerikaa jalqaba bara 1990 lakkoofsa hiriyaa qabnurra kan amma qabnu xiqqoodhaa jedhan. Namoonni hangi tokko garuu keessumaa akkaan qofaa ta'aa waan deemaniif miidhamaniiru jedhu Cox. Kanneen keessaa daran kan miidhaman inni duraa dhiirota yoo ta'an kan lammataa immoo namoota digirii kolleejii hin qabaanne jedhu. Waaltaan qorannaa jireenya Ameerikaa namoota 1,054 waliin buna darbe gaaffiif deebii geggeesseen lammiiwwan Ameerikaa kanneen digirii kolleejii qaban daran hariiroo hawaasummaa akka qaban yoo ta'u hirmaannaa lammummaa qaban keessatti daran hirmaatu hawaasa ofii keessattilee kanneen digirii kolleejii hin qabaanne caalaa daran hirmaannaa qabu. Kanaaf kanneen kolleejiidhaa eebbifaman kana ilaalchisee hagas qofummaan yookaan moggaatti qoodamuun ittiin dhaga'amu jedha qorannaan geggeeffame kun. Cox akka jedhanitti waaltaalee aadaadhaan digirii kolleejii hin deeggarre yoo ilaalte amantii gaa'elaaf jireenya hawaasummaa ilaalchisee waan toora galeen argitu. Waldoolii turan yoo fudhatte maallaqa irratti hundaa'u garuu deeggarsa hawaasummaaf walitti dhufeenya hawaasummaaf miseensummaa qabu turan garuu waldooliin kun dadhabaa inni adeeman gaa'elliif amantiin gada deemaa deemuun haala wal hin madaalleen kanneen kolleejiidhaan eebbifamne irra dhiibbaa kaa'ee jedhu Cox. Qorannaan duraanii akka mul'isutti namoonni kolleejii hin seenne carraa isaan gaa'ela qabaachuuf qaban gadaanaadha. Qorannaan bara 2013 namoota bara 1957 fi bara 1964 gidduu dhalatan irratti geggeessame akka mul'isutti dhiironniif dubartoonni mana barnootaa sadarkaa lammataa kanneen hin xumurin gitoota isaanii kanneen kolleejii xumuranii gad carraan isaan gaa'ela qabaachuuf qaban xiqqoodha. Bara 2012 qorannaan geggeessame akka mul'isutti immoo dubartoota barnoota sadarkaa lammataa addaan kutan caalaa kanneen kolleejiidhaa eebbifamantu carraa isaan gaa'ela qabaachuuf qaban olaanaadha. Yeroo ammaa lammiiwwan Ameerikaa kolleejiidhaa eebbifaman 65 umriin isaanii 25 ol ta'e gaa'ela yoo qabatan 50 kan ta'an kanneen dippiloomaa mana barnootaa sadarkaa lammataa yookaan isaa gadi qaban yookaan barnoota isaanii adda kutantu gaa'ela qabaachuuf carroomu. Amantii hordofuuf fedhii dhabuu hidhata hawaasummaaf gaa'ilaa qabaachuun egaa namoota kolleejiin seenne akkaan kan miidhe ta'uu Cox dubbataniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
S Sagalin America galgala keessa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meterbaandii 22 yookiin kiloheertzii 13765 irratti, meterbaandii 25 yookiin kiloheertzii 12040 irratti, akkasumas meterbaandii 31 yookiin kiloheertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii keenya boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.